Croeso'n da i chi gyd. Rhag ofn i chi ddychryn, dwi ddim yn mynd i bregesu, felly. Dwi wedi dod ymlaen oherwydd o'n i'n meddwl se neis i chi jyst cael cyfarfod yn bregethwr gwadd ni heddiw. Dwi wrth y modd bod Isaias, neu Eseia fel den i'n ei alw fo, wedi dod ato ni i bregethu. Tyd yma i ni gael dy gyflwyno di i'r gynulleidfa cyn i ni gael yn hoedfa Isaias. Wyt ti'n dod o'r Ariannin?
Ado.
O Batagonia. Wyt ti'n siarad dweud chydig bach o dy hanes o dyfagwraeth a teulu a sut oes di ddysgu Cymraeg?
Ie, yeah, dwi'n siŵr faint amser chi eisiau aros yma.
Fyr iawn.
Ie, ces i fyngeni yn Canolbarth yr Ariannin, rywle o'r enw Córdoba, fel Córdoba Sbaen, ond Córdoba Argentina yr Ariannin. A symudodd fy rieni Patagonia gyda ni'n tri fel plant iddyn nhw pan o'n i'n bedair oed. Felly ges i fy magu yn yr Andes, rywle o'r enw Cwm Hyfryd, a mewn pentre neu tre o'r enw Trefelin. A yna nes i ddysgu Gymraeg yn Ysgol Gymraeg yr Andes, a dechreuais i'r daith fel gweinidog yn capeli Gymraeg Anibenwyr yr Andes, capel Bethel a Seion, lle fi oedd nandlais yn bregethu hefyd yn y flwyddyn 38. Ces i alwad i ddod i Cymru trwy freuddwyd, a dweud y wir, pan o'n i yn y coleg diwyneddol, coleg presbiteraidd yn Buenos Aires. Ces i freuddwyd, ac yn y freuddwyd welais i tŷ fenywraig yn Nghymru, a welais i fenywraig cyn i mi cwrdd â hi, a cyn i mi ddod i Cymru. A hefyd welais i enw'r lle o'n i'n mynd i fod yn was i'r arglwydd. Mewn ffordd refedd, Esosban, oedd yn dweud yn y breuddwyd. A dwi yn Llanelli, tref Esosban, fel gweinidog. Lly, os mae hynny'n iawn.
Ydy, ydy. A dwi'n rhywbeth am dy wraig a dy deulu, ydy priodi Cymraes, la?
Nes i cwrdd â'n wraig, a fe'n wraig i yn Patagonia, pan aeth i weithio fel athrawes Cymraeg yn Ysgol Gymraeg yr Andes, lle o'n i'n gweithio fel diwtor Cymraeg hefyd. A nes i briodi a Eluned yw henw hi, yn Bethel, Cwm Hyfryd, a wedyn gawson ni dau blentyn, Llywelyn a Joseph, a wedyn aethon ni symud i Gymru yn y flwyddyn 2017, a ni'n fyw ar ffarm ei theulu hi yn Llandarog.
Ac yn gwynid i feisi yn Llanelli fel un foel a Llangenech.
Ie, Seion Llanelli, Salem Llangenech, ac a diwlam fel un foel, y bededwyr. Mae'r wraig yn weithio fel darlithydd y Gymraeg yn y Trindod Dewi Sant.
Gwych, wel, o'n i'n meddwl se dda i chi gael jyst cyfarfod a clywed chydig o hanes o Isaias. Dwi wrth y modd, dyn ni wedi cyfarfod ers rhai blynyddoedd rŵan ac wedi dod yn gyfeillion da. Gad i mi jyst gweddio dros da ti cyn i ni ddechrau. Dyn ni arglwydd yn diolch i ti am gwmni Isaias heddiw. Yn diolch am gael dod at yn gilydd i gyd addoli hefo'n gilydd. A dyn ni diolch i ti am y gwaith rhyfeddol wyt ti yn ei wneud hyd yn oed ym Patagonia trwy gyfrwng y Gymraeg arglwydd. A dyn ni'n gweddio dy fendith di ar Patagonia, ar y wladfa, ac yn gweddio bydd yr ysbryd blan yn symud mewn nerth eto, ac bydd ymdeimlad o dy bresenoldeb di yn eu plith nhw yn gryfach nag erioed. Dyn ni'n gweddio dros Isaias a'i dilu ac yn gweddio byddi di ni arwen o wrth iddo fo'n tywys ni yn ynhafoliad y prynhawn yma. Dyn ni'n gofyn yn enw yr unig un gyda ni sydd â hyddiant. Dos gyda ni ddim hyddiant ohono ni'n hunain. Dyn ni'n gweddio yn enw Iesu Grist yn harglwydd. Amen.
Amen.
Diolch i ti.
Amen. Diolch i ti Arfon. Felly nawn ni dechrau drwy cyd-canu yn mynd 360 a... Sori, lle mae'r... Ie, yeah. A phedwar, sori, yn mynd i ddweud a thri. O tered arglwydd mawr, dihidla o'r nef i lawr, gawodydd bir, fel beddo'r egin grawn, foreddydd a phrynhawn, yn darddu'n beraidd iawn o'r anial dir. Ac yn y blaen, 360 a phedwar.
Amen.
Mar darllenia yn dod o'r testament newydd, Rhufeiniaid, benod 8, adnodau 1 i 4. Ond ydi rai sy'n berthyn i'r Meseia Iesu ddim yn mynd i gael ei gosbi. O achos beth wnaeth y Meseia Iesu, mae'r ysbryd glân sy'n rhoi bywyd wedi fy'n gollwn i'n rydd o afael y bechod sy'n arwain i farwolaeth. Doedd y gyfraith i ddewig ddim yn gallu gwneud hynny, am bod yn nadir ddynol mor wan. Ond dyma Dyw yn anfon ei fab ei hun i fod yn berson dynol yr un fath â ni bechaduriaid, er mwyn iddo orchfygu'r bechod oedd ar waith yn y nadir ddynol drwy roi ei fywyd yn aberth dros bechod. Gwnaeth hyn er mwyn i ni wneud beth mae cyfraith Dyw yn ei ofyn. Da ni bellach yn byw fel mae'r ysbryd glân isio, dim fel mae nadir bechaduris isio. A rydyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gweddiwn. Nefol dad, diolch yn fawr am dy bresenoldeb. Diolch yn fawr am yr un sy'n heiddi bob glod fel wnaeth arfon weddio. Diolch yn fawr am Iesu Grist, yr un sydd ar enw uwchben bob enw arall, yr un sydd yn arglwydd, arglwyddi a brenin brenhinoedd. Diolch yn fawr achos drwyddo ef, drwy Iesu Grist yn unig, da ni'n gallu breswylio o flaen dy orsedd, byw yn dy bresenoldeb. Da ni'n gallu dod i mewn i neuad dy orsedd a siarad yn agored a ti, dad. Diolch yn fawr achos da ni ddim yn gallu ymbalchio yn ein gweithredoedd ni ein hunain, ond yn Iesu Grist, yn ei aberth, yn ei weithredoedd, i cyflawni beth dylem ni cyflawni yn ein bywydau ni trwy cadw at y cyfraith yn berffaith. Diolch yn fawr am yr un a daeth i dalu dros ein bechodau ni, i'n rhyddhau ni unwaith ac am byth. Diolch yn fawr am bob un sy'n credu yn ei enw ef, bob un sy'n dilyn Iesu. Diolch am yr eglwys sanctaidd, achos mae'n sanctaidd o achos Iesu ein gwaredwr. Nefol dad, cadu ni ymdawelu gyrfron dy bresenoldeb. Cadu ni ymdawelu yma lle mae dy ysbryd yn symud. A diolch yn fawr am dy ysbryd glân yn ein blith ni. Diolch yn fawr am yr ysbryd sydd yn dod ble bynnag mae ddau neu tri yn cyfarfod yn enw Iesu Grist. A mae'n amlwg yma. Da ni'n gallu teimlo, da ni'n gallu sylweddoli wrth i ni credu yn Iesu Grist. Bod yr ysbryd yma yn ein blith ni, yn ein harwain ni, a Iesu, a dy gwirionedd, y ffordd i'r bywyd tragwyddol. Nefol dad, bendithia bob un sydd yma, brynhawn yma, A bendicia rai si ddim yn gallu bod yn bresennol heddiw. Bendicia e benesse rai bobl. Bendicia bob un yn arbennig. Y rai sy'n dioddef, y rai sydd yn mynd trwy treialon ar hyn o bryd, wedi golli anwyli defallai, neu yn sal, neu yn deimlo'n unig. Bendicia bob un sy'n dioddef. Ar o nerth i bob un i allu cerdded y ffordd, nerth dy ysbryd glân, i cerdded y ffordd wedi'n disgwyl i ni cerdded, i fod yn Iesu Grist. A bendithia hefyd bawb arall, y rai sydd ddim yn teimlo bod nhw'n mynd trwy treialon ar hyn o bryd. A gwnei ni gyd chwilio'n defnach am ein harglwydd Iesu. Gwnei ni fod yn eglwys sydd yn deblesio di. Yn eglwys sydd yn dereddfu di. Wyt ti ddim yn cael dereddfu gan bethau mawr y byd yma. Be sydd yn dereddfu di yw'r bobl sydd yn ymddiried yn decariad feddylon. Y bobl sydd yn ymddiried yn Iesu Grist ein harglwydd. A da ni eisiau bod y bobl yna sydd yn dereddfu di, Dad. Da ni eisiau blesio di. Da ni eisiau fod yn olau yn hanol y dywellwch. Da ni eisiau fod yn cyfrwng i fendithio y rai sydd yn y byd yma ar goll. A da ni eisiau arwain bobl eraill a Iesu Grist. Diolch yn fawr am Iesu. Diolch yn fawr am ein bugail da ni, am ein brenin ni. Arwain ni bob amser a dwef. Da ni'n gweddio hyn oll yn enw'n harglwydd a gwaredwr Iesu Grist. Amen. Bore yma cawson ni pleidlais yn adiwlan fel un foel i ddewis os oeddan ni'n mynd i canu gweddi'r arglwydd neu gweddio gweddi'r arglwydd. Wrth gwrs ni'n gallu gweddio wrth canu hefyd, ond sori, mae'n gwell gen i gweddio'r gweddi. Dwi ddim yn cyfarwydd â chanu'r gweddi. A yn aml iawn pan da ni'n canu, ni ddim yn canolbwyntio beth a ni'n dweud. Felly mae'n gwell gen i ene capeli gweddio gweddi'r arglwydd. Gobeithio fod mod i ddim yn siomi y rai sy'n licio canu e gweddi. Ond mi nawn ni canu nawr yr ail emyn, sef emyn 766. A ddownaf i ti fy niw, rodio ni fydd drabwy fyw, meithrin ysbryd diolchgar mwyn, meddwl bir heddig na chwyn. Ac yn y blaen, 766. Felly Rifeiniaid 8:1-4. Ond dydy'r rai sy'n berthyn i'r Meseia Iesu ddim yn mynd i cael ei gosbi. Achos beth wnaeth y Meseia Iesu, mae'r ysbryd glân sy'n rhoi bywyd wedi fe'n gollwn i'n rydd o afael y bechod sy'n arwain i farwolaeth. Doedd y cyfraith i ddewig ddim yn gallu gwneud hynny, am bod yn adurddenol mor wan. Ond dyma Dyw yn anfon ei fab ei hun, i fod yn berson dynol yr un fath â ni bechaduriaid, er mwyn iddo orchfegu'r bechod oedd ar waith yn y nadir ddynol trwy roi ei fywyd yn aberth dros bechod. Gwnaeth hyn er mwyn i ni wneud beth mae cyfraith Dyw yn ei ofyn. Da ni bellach yn byw fel mae'r ysbryd glân isio, dim fel mae nadir bechadurus isio. A dwi mor ddiolchgar am hynny gyd. A swn i ddim yn gallu sefyll yma o flaen chi i gyflwyno gair yr arglwydd. Heb Iesu yn fy mywyd. Na Iesu Grist yn newid yn gyfan gwbl calonau drwg, calonau sydd yn llawn tywyllwch, llawn twyll, yn calonau sydd yn blesio'r arglwydd, sydd yn blesio'r dad. Felly os da ni wir yn berthyn i Iesu Grist drwy ffydd, da ni ddim yn mynd i gael ein gosbi. Da ni wedi cael ein rhyddhau trwy ddo ef. Nid o achos ein gweithredoedd da, ond o achos beth wnaeth Iesu Grist ei hun. A chi'n gwybod beth heddiw na'r treddedd bregeth dwi'n bregethu, a oedd gen i tair bregeth wahanol. Felly ddoi o'n i'n meddwl, tipyn i traddodi fory. A bob un yn wahanol. Ond mae'r un neges yn bob un. Yn bob un mae'n dweud bod ni'n dibennu'n llwyr ar Iesu Grist. Na'r unig ffordd i gael bywyd. Does dim ffordd arall. Ac wrth i mi deimlo blinder, achos mae'n naturiol i ni gael teimladau fel na, fel dynoliaeth gwan, wrth i mi feddwl am yr holl waith, a hefyd wrth i mi feddwl cyflwr fi fel person wrth weld gwendidau fi, o'n i'n teimlo, dylwn ni ddim bod yma yn bregethu. Ond pan dwi'n cofio am Iesu, mae bobeth yn newid yn fy meddwl. Mae'r nerth yn dod, mae'r doethineb yn dod, a mae'r arlwydd yn codi fi ac yn gwneud i mi weithredu ar y clod i'w enw sandaidd. Ond Iesu Grist yw'r un sy'n achosi bobeth. Yn rhoi yr awydd a'r gallu i ni. Cymaint o weithiau dwi wedi trio bod yn dda heb Iesu ac yn methu. A dwi wedi ffeindio bod yn rhywbeth gwirthiol. Yn fwy gwirthiol na gweld rhywun yn cael ei iachau. Yn fwy gwirthiol na gweld bethau goriwch naturiol. Yw gweld calon sy'n newid o achos Iesu Grist. A mae rhaid mi dweud, dwi wedi weld bethau gwirthiol, goriwch naturiol. A mae'r beth mwyaf rhyfeddol yw gweld gwaith Iesu Grist yn newid calonau bobl. A ie, does dim rhaid i chi talu. Mae rhywun wedi talu yn barod. A dwi wastad yn licio ffeindio darluniau i gymharu beth mae'n dweud yma yn yr ysgrythurau gyda'r darluniau. A felly, dwi'n mynd i ddweud y dro hyn, mae fel fy mhasbor deudalaidd a minnau. A feddwch chi'n meddwl beth? Ie, dwi'n dod o'r Ariannin o Argentina, neu Argentina, fel da ni'n dweud yn Sbaeneg. A mae llawer o bobl o dras Eidalaidd yn yr Ariannin. Mae cyfenw fi yn dod o'r Eidal, o Piemonte, Gogledd yr Eidal. A felly mae gan sawl un ohonom ni'r argentwyr hawl i fod yn eidalwyr hefyd o achos ein gysylltiadau gyda'r eidal. I fyw yn Ewrop, mae'n rhaid i ni gael pasbort o Ewrop. Felly mae'n rwydd i sawl un o'r argentwyr sy'n gallu gael y pasbort eidalaidd i fyw yn Ewrop ac yn Brydain cyn y Brexit. A diolch i Dduw, wnaeth yr arglwydd alw fi cyn i'r Brexit digwydd. Os ydych chi wedi pleidleisio blaid neu peidio, pan mae'r arglwydd yn agor y drysau, does neb yn gallu cael y drysau. A des i yma cyn i'r drysau cael eu cael, achos oedd yr arglwydd wedi trefnu'r bethau yn y ffordd yna, a des i fyw gyda'r pasbort o'r Eidal. Er mod i'n briod ar rywun o Brydain, gallai ofyn hefyd am y dinasediaeth Brydeinig, ond oedd yn rwyddach gyda'r pasbort oedd gen i'n barod, sef y pasbort eidalaidd. A gyda llaw mae blant ni a dinasediaeth eidalaidd, archendaidd a Phrydeinig hefyd. Gwnaeth fe wngwl, brawd fy nhad, yr holl waith angenreiddiol er mwyn iddo cael dinasediaeth o'r eidal, y cyntaf un o'r teulu. Ac roedd hynny yn bosib o achos ein gysylltiad yn ein hachau ni gyda'r eidal. Doedd e ddim yn waith rwydd, a dwi'n clywed ei fod yn rhywbeth anodd iawn i'w wneud ar hyn o bryd, anoddach nac yn yr amser yna, yn yr 80au neu 90au. Oedd fe wngwl wedi mynd ati i wneud yr holl waith papur i gael y dinasediaeth eidalaidd. Oedd yn anodd, mi gafodd fe wngwl y dinasediaeth yn y diwedd. Ac ar ôl iddo wneud ei gwaith yna i gyd a thalu o'i boged ei hun, roedd yn rwydd i fi fel ei nai ofyn am yr un dinasediaeth. Ac yn yr amser yna, bod oedd yn rwyddach na heddiw, o'n i yn ifanc iawn, o'n i'n blentyn, a felly oedd e ddim yn cyfreithlon i mi fynd i ofyn am y ddinaseddiaeth ar fy mhen fy hunan. O'n i ddim yn gallu mewn gwirionedd. Ond nawr mae gen i'r hawl i ofyn am y ddinaseddiaeth, achos dwi'n aelod o'r un deulu, teulu fe wngwl. A do'n i ddim yn gorfod wneud yr holl waith papur cyntaf, achos oedd rhywun arall wedi wneud e yn barod ac yn yr amser cywir, sef fe wngwl. Da ni yn yr un teulu dynol gyda Iesu Grist. Er bod Mab Diw yn berson dwyfol, un sydd yn y trindod sangdaidd yn un gyda'r dad a'r ysbryd glân, daeth i fyw yn y byd fel dyn, fel un ohonom ni. A dyna bam dan ni'n ei alw hefyd yn fab y dyn. Daeth i'r byd i fyw fel dyn er mwyn gallu gwneud ei gwaith i gyd roedd yn rhaid i ni ei wneud i fod yn dinaseddion y nefoedd. Gwnaeth dalu'r bris uchaf un, sef bris ei groes, dalu gyda'i fywyd a'i waed. Y nawr, da ni'n gallu derbyn dinaseddiaeth tragwyddol o achos beth wnaeth y Meseia Iesu, sef Mab y Dyn. Ond wrth gwrs, mae yna ffordd o dderbyn y ddinaseddiaeth. Doedd ddim yn digwydd heb wneud dim byd. Oedd fe wngwl wedi wneud yr holl waith papur a talu hyd yn oed, ond oedd rhaid i mi ofyn hefyd. Doedd ddim isio i mi wneud yr holl waith wnaeth fe wngwl, ond roedd isio i mi ofyn yn y Consolato Generale d'Italia am y ddinaseddiaeth. A dangos y dogfen oedd yn esbonio fe hawl ar ôl holl waith fe wngwl a beth oedd e wedi dalu'n barod. Oedd gen i papur, dwi'n cofio'r hen papur yna, gyda stamp o'r eidal, yn dweud oedd gen i'r hawl i fod yn dinasydd yr Eidal. A fel na wnaeth Iesu Grist, wnaeth e dalu'r hawl er mwyn i pwy bennach sy'n rhan o deulu dynol gallu ofyn am y dinaseddiaeth tragwyddol, am dinaseddiaeth enefoedd. A dyna sy'n dan ni'n gallu gofyn am y dinaseddiaeth tragwyddol. Mae Iesu wedi dalu'r dogfen ac felly yn ei enw er, dan ni'n gallu gweddio i gael iachawdwriaeth. Fel esi yn enw fe wngwl, fel na dwi'n gallu mynd o flaen gorsedd Diw yn enw Iesu Grist a gofyn am y dinaseddiaeth tragwyddol. Mae Rifeiniaid 3:21-26 yn dweud fel hyn: ond mae Diw bellach wedi dangos i ni sut allwn ni gael berthynas iawn gyda'i ci. Hynny yw, sut allwn ni fod yn dinaseddion y nefoedd? Dim cadw'r cefraith i ddewig ydy'r ffordd, er bod y cefraith a'r broffwydi yn dangos y ffordd i ni. Y rai sy'n credu sy'n cael berthynas iawn gyda Diw, am bod Iesu y Meseia wedi bod yn ffyddlon. Mae'r un fath i bawb, am bod bawb wedi bechu. Does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Diw ar ei bennau ei hunain. Diw sy'n gwneud y berthynas yn iawn. Dyma ydi rodd Diw i ni am bod y Meseia Iesu wedi gwneud bob beth oedd ei angen i'n gollwn ni'n rhydd. Trwy ei ffeddlondeb yn dywallt ei waed, roddo Diw ef yn aberth i gymryd y gosb am ein bechod ni. Cafodd ei gosbi yn ein lle ni. Roedd yn dangos bod Diw yn berffaith deg, er bod bechodau bobl yn y gorffennol heb ei gosbi gyn hyn. Bod yn amyneddgar oedd e, ac mae'n dangos ei fod yn dal yn berffaith deg wrth iddo dderbyn y rai sy'n credu yn Iesu i berthynas iawn ac ei hun. A weithiau dwi'n clywed bobl sydd yn erbyn gosbi neu bethau felly, ond dwi'n siŵr bod y rhan fwyaf yn deimlo bod rhywun sy'n lladd yn heiddi gael ei gosbi i fynd i'r garchar. Mae'n cael ei gosbi drwy fynd i'r garchar. Mae bechod yn heiddi gosb, ond mae Diw wedi benderfynu roi y gosb yna ar ei fab, er mwyn i pwy bennag sy'n dymuno gofyn am y dinaseddiaeth tragwyddol, gofyn yn enw Iesu Grist a'i dderbyn. Dyna'r rhan cyntaf o Rifeiniaid 8, y bennod cyfan. Sorry, 1:1-10. Yr ail rhan, Rifeiniaid 8:5-8. Mae'n dweud fel hyn: mae rai sy'n cael eu reoli gan enadu'r bechadurus yn byw i'r hunan, ond mae rai sydd â'n reolaeth yr ysbryd glân yn byw i wneud beth mae'r ysbryd isio. A gyda llaw, teitl y bregedd hon yw Y Ffiniau a'r Gobaith Tragwyddol. Dach chi'n gwybod beth mae, sut dach chi fod i gyfieithu pasbord i'r Gymraeg yn y ffordd cywir? Oes rhywun yn gwybod? Ydych chi'n nabod William Roberts rhywbeina? Wel, mae fe wedi dysgu fi'r gair. Mae William yn ffanatig o'r Gymraeg cywir, a mae'n licio defnyddio pob gair yn y Gymraeg. A mae fe'n dweud daw, pasbord yn Gymraeg yw llyfr ffin. Llyfr ffin. Felly, i beth ni'n cael pasbord? I fyw o fewn ffiniau. I beth ges i pasbord Ewropeaidd? I fyw o fewn y ffiniau Ewropeaidd. I beth da chi'n cael pasbord i ddangos bod chi yn berthyn i ffiniau hefyd. Does dim un lle yn y byd heb ffiniau. Mae ffiniau yn bob man. A mae'n dangos bod y bobl sy'n byw o fewn y ffiniau yna yn byw dan y reolau sydd yn y llywodraeth sy'n llywodraethu o fewn y ffiniau yna. Mae rai sy'n cael eu reoli gan y nadir bechaduris yn byw i'r hunan. Ond mae rai sydd dan reolaeth yr ysbryd glân yn byw i wneud beth mae'r ysbryd isio. Yn y byd ysbrydol, mae jyst dwy opsiwn. Naillai da chi'n byw o fewn ffiniau bechod, drygioni, tywellwch, neu da chi'n byw o fewn ffiniau y golau, y bywyd, ffiniau Dyw, ffiniau Iesu Grist. Mae rai sy'n byw o fewn ffiniau yr arglwydd yn cael ei reoli gan yr ysbryd glân. A mae'n digwydd mewn ffordd gwirthiol. Da chi'n cael yr awydd a'r gallu o fewn y ffiniau tragwyddol yma. Adnod 6. Os mae'r hunan sy'n eich reoli chi, beddwch chi'n marw. Ond os ydy'r ysbryd glân yn eich reoli chi, mae gennych chi fywyd a heddwch perffaith gyda Dyw. Mae'r nadir bechaduris yn ymladd yn erbyn Dyw. Does ganddi ddim isio gwneud beth mae cyfraith Dyw yn ei ofyn. Yn wir, dydy chi ddim yn gallu. A dydy rai sy'n cael ei reoli gan y nadir bechaduris ddim yn gallu blesio Dyw. Felly er mwyn blesio Dyw, mae'n rhaid i ni fyw o fewn ei ffiniau. A mae rhaid ni gael y basbort, dinaseddiaeth yn enw Iesu Grist. Dinaseddiaeth tragwyddol. A chi'n gwybod, mae gen i brawd yn hyfraith o'r enw Elkana, fel yn y Beibl, yn yr Hen Testament. Mae fe'n dod o'r Eidal, Elkana Rovelia, a mae'n briod â chwaer fy nwraigi, Elena, a mae'n byw yn Llanelli. Mae fe'n Eidalwr, wedi cael ei eni yn yr Eidal, a mae'n siarad Eidaleg, a mae'n dweud mod i'n Eidalwr ffug. Dwi ddim yn siarad Eidaleg, dwi'n dysgu Eidaleg nawr. Ond chi'n gwybod beth? Dwi'n Eidalwr beth bynnag. Mae'r dogfen yn dweud, dwi'n Eidalwr. Dim ots beth mae'r gan yn dweud. Achos mae'r pasbord yn dweud yn glir, Eidalwr ydw i. Dim ots os dwi'n Archendwr hefyd, a Cymro hefyd. Dwi'n Eidalwr achos mae'r dogfen yn dweud mod i'n Eidalwr. Ysgrifennodd Alaw Rhys. Ydych chi'n nabod Alaw Rhys? Mae sawl un ohonoch chi yn nabod hi, dwi'n siŵr. Ysgrifennodd hi ar Facebook rhywbeth hyfryd yn diweddar ar ôl canlyniadau, cyfnod o canlyniadau a'r holiadau. Ysgrifennodd fel hyn. Ar ddiwrnod canlyniadau a'r holiadau arall, mae'n bwysig gofio na chaiff gwerth unrhyw un ei ganfod mewn archoliad. Yn Iesu, yr un a dalodd y bris mwyaf i'n brynu ni ar y groes, er mwyn rhoi bywyd i bobl a hwnnw'n fywyd ar ei orau, mae ganfod gwir pwrpas. Dim ots beth mae'r gan am dweud, dwi'n ei dalwr. Mae rhywun wedi talu'r bris. Mae rhywun wedi gwneud y gwaith i gyd oedd angen i mi fod yn ei dalwr. A fel na dwi'n Cristion hefyd. Achos mae Iesu Grist wedi wneud yr holl waith angenreiddion. A mae wedi talu gyda'i fywyd er mwyn i mi fod yn Cristion. Er mwyn i mi fod yn dinesydd y nefoedd. Un Ioan 4, 9 i 10. Dyma sut wnaeth Dduw ddangos ei cariad ato ni, anfonodd ei unig fab i'r byd, er mwyn i ni gael bywyd trwyddo. Dyma beth ydy cariad, dim effaith ein bod ni'n caru Dduw, ond effaith ei fod e wedi'n caru ni, ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein bechodau ni. Nid barn pobl na ni ein hunain sy'n mynd i ddiffinio, sy'n mynd i'n diffinio ni yn y diwedd. Dduw yw'r un sy'n gallu diffinio ni yn berffaith iawn. Ac eto mae'r gair ffiniau yn dod i mewn, diffinio. Pwy sy'n gallu diffinio ni? Oedd mae'r basbord yn dweud bod chi yn berthyn i ffiniau. Pa mae'r ddinaseddiaeth dragwyddol gyda chi, mae'n dangos bod chi wedi cael eich diffinio fel Cristnogion gan yr arglwydd. Dim ond Dduw sy'n nabod ein calonau ni. Yr un sy'n nabod ein calonau yn well na ni ein hunain, fel mae'n dweud yn Jeremeia, e fe yw'r un sy'n nabod bob calon. Ac os mae ef yn dweud mod i yn berthyn iddo trwy Iesu Grist, mae hynny yn wir. Achos mae Dduw yn sandaidd, sandaidd, sandaidd. Dio ddim yn dweud celwydd, mae'n ffyddlon. Felly os mae'r arglwydd yn dweud mod i yn rhan o'i deyrnas, dwi yn rhan o'i deyrnas. A pan bydd y llyfrau yn cael ei agor, bydd fe enw i yn cael ei ddarllen. Bydd hynny mor hyfryd. A mae'r sicrwydd yn ein calonau ni sydd dan reolaeth yr ysbryd glân. Mae'r sicrwydd yna sy'n wneud i ni troi yn emosiynol hyd yn oed pan da ni'n clywed enw Iesu Grist. Achos da ni'n berthyn iddo. Felly, os ydy'r mab yn eich rhyddhau chi, byddwch yn rhydd go iawn. Ioan 8:35. Os mae'r arglwydd yn dweud bod ni'n berthyn i'r ffiniau tragwyddol, da ni yn berthyn. Os ydy'r mab yn eich rhyddhau chi, byddwch yn rhydd go iawn. Unwaith, da ni'n derbyn dinaseddiaeth y nefoedd, da ni'n derbyn dinaseddiaeth tragwyddol, am byth. Unwaith, da ni'n cael groeso'n hir dad, da ni'n saff am byth. Chi'n gwybod beth? Gyda cyfraith yr eidal, unwaith da chi'n dod yn eidalwr, da chi'n eidalwr am byth. Unwaith da chi'n dod i nabod Iesu, i yw dderbyn. Unwaith da chi'n cael eich ail enedigaeth, fel rywun sy'n cael ei eni o rywun arall. Dim ots os mae'r person yna'n mynd i rywle arall i fyw, mae'n dal yn fab neu yn ferch i'r person yna. Fel na da ni gyda Dduw. Da ni'n blant, unwaith da ni'n dod yn blant, da ni'n blant am byth iddo e. Rifeiniau 2:6. Os mae'r hunan sy'n eich reoli chi, byddwch chi'n marw. Ond os ydy'r ysbryd glân yn eich reoli chi, mae gennych chi fywyd a heddwch berffaith gyda Dduw. A da chi'n gallu gweld yn ar ffordd naturiol yn y byd, cael ein reoli gan ein hunan. Mae hunanoldeb yn rhywbeth cyffredin iawn yn y byd yma. Fi a fi. Er bod bobl yn trio ddangos rhywbeth arall yn arwynebol, gwisgo cyfiawnder, di mewn, maen nhw'n llawn hunanoldeb, fel ni gyd. A trwy ras da ni'n dod allan o hynny. A mae'r arglwydd yn rhoi calon i ni'n rhoi, i ni fod yn wahanol, i ni isio rannu, i ni isio caru go iawn, i ni isio maddau go iawn. Mae gwir obaith yn Iesu Grist. Gobaith yw'r llawenydd hwnnw y mae'r ysbryd yn ei rhoi i ni o'r hyn a fydd yn digwydd. Nid yw'n rhywbeth sydd efallai yn mynd i ddigwydd. Mae'n rhywbeth a fydd yn digwydd oherwydd bod yr arglwydd yn dweud hynny. Achos mae'r arglwydd yn sanctaidd, yn ffyddlon. Felly, da ni ddim yn gobeithio fel y byd sy'n dweud, dwi'n gobeithio a meddwl fallai fydd yn digwydd. Yn y byd, da ni'n dweud, dwi'n gobeithio fel rhywbeth a all digwydd, efallai. Ond yn y Beibl mae gair gobaith yn rhywbeth sicr. Mae'n golygu aros am yr hyn a fydd yn digwydd. Nid efallai, mae'n arch ddefarniad, degryd, y bydd yn digwydd. Mae gobaith yn ganiadau i ni lawenhau yn yr hyn a fydd yn digwydd. Nid achos ni, ond achos beth mae Ysbryd Duw yn gwneud. Achos mae Duw'n ffyddlon i'w addewidion. Felly gyd yn oed pan dwi'n gweld gwendidau fi fy hunan, dwi'n edrych ar Iesu a dwi'n cael llawenydd. Achos dwi'n gwybod bod e yn rhyddhau fi a dwi ar y ffordd i gael fy rhyddhau yn gyfan gwbl. Pa mae'r Ysbryd Glân yn reoli un bywyd, mae sicrwydd a'n esboniadwy yn ein calon. Sicrwydd am beth bydd yr arglwydd yn ei wneud o achos ei ffyddlondeb. Ffyddlondeb dan ni wedi brofi a neu dan ni'n mynd i'w brofi wrth credu yn Iesu Grist, y gair. O'n i'n dweud am y freuddwyd ges i yn y coleg diwyneddol. A wrth gwrs, ni gyd yn cael breuddwydion bob amser. Ond pan mae'r arglwydd yn siarad, mae rhywbeth yna sydd yn hollol wahanol. A dwi'n cofio cael y breuddwyd yna, a'r tro cyntaf o'n i'n cael breuddwyd fel yna. A meddwl, waw, mae rhywbeth yma goriwch naturiol. Oedd yr arglwydd yn y breuddwyd hefyd. A oedd wedi rhoi y sicrwydd hefyd, oedd y beth yn mynd i ddigwydd. O'n i'n mynd i ddod i Gymru rhyw ddydd, 20 mlynedd yn ôl oedd hynny. O'n i'n mynd i siarad yr iaith yma, iaith y nefoedd fel mae sawl un yn dweud. O'n i'n mynd i bregethu'r Efengyl i'r Cymru Gymraeg. O'n i'n mynd i briodi ar rywun o Gymru. Ac o'n i'n mynd i fod yn gweinidog yn Llanelli, o'n i ddim yn sylweddoli beth oedd hynny. O'n i jyst yn gweld y sosban fel rhywbeth efallai metaforig, o'n i ddim yn siŵr beth oedd yn golygu. A chi'n gwybod beth? Digwyddodd y ran fwyaf o'r breuddwyd. Mae dal beth ar ôl sef i mwy a mwy o bobl dod at Iesu. Mae sawl un wedi dod yn Gristion, yn barod. Diolch i Dduw drwy ras. A ni'n cefru y bendithion, diolch i Iesu, ond mae mwy i ddod. Felly mae Duw yn rhoi sicrwydd. A pa mae'n dweud rhywbeth yn ei gair, mae'n digwydd fel mae fe'n dweud. Dydy Duw ddim yn celwyddgu o gwbl. Mae ffiniau'r arglwydd i orffen. Mae'r ffiniau'r arglwydd fel caer, hardd, llawn bywyd. Pan da chi'n meddwl am ffiniau, mae'n gallu fod yn rhywbeth cas. Chi'n gallu deimlo fel carchar, ffiniau. Pan mae rai cael ffiniau? Ond mae ffiniau'r arglwydd yn gwahanol. Mae nhw'n tragwyddol. Mae nhw'n hollol wahanol. Mae ffiniau'r arglwydd fel caer hardd, llawn bywyd. Mae'n tragwyddol. Diddiwedd. Da ni'n gallu gweld enghreifftiau diri o'n gwmpas o sut mae ffiniau bywyd yn gweithio. Ac eto dwi'n licio ddarluniau. Rhywbeth mor syml ar goliadau traffig er enghraifft. Dwi'n cofio sefyll wrth y goliadau traffig yn Caerfyrddin. Allech chi wedi bod yna yn y gilch fanen fawr yna cyn mynd i mewn i Caerfyrddin pan da chi ar y ffordd fawr i fynd i Sir Benfro fallai, a mae cilchfan enfawr llawn goliadau traffig yna. A o'n i'n sefyll yna wrth y goliadau goch, dwi'n gofio ble o'n i'n dod, falle o Morrison's, siop sydd yna. O'n i'n meddwl, na beth rhyfeddol wedi gweld goliadau traffig ers yn blentyn bach wrth gwrs, ond erioed wedi meddwl am y peth. O'n i'n sefyll yna, o'n i'n meddwl, dys i'n wal yna, dim byd, ond mae bob car yn ei fydd, maen nhw'n stopio yna. Maen nhw'n gallu mynd trwy ddo, ond maen nhw'n stopio. Da chi'n sefyll diol i ryw fath o wal sydd ddim yna mewn gwirionedd. Does dim byd yn eich rwystro rhag basio'r goliadau traffig coch, ond da chi'n gwybod yn iawn, mi cewch chi fywyd wrth aros diol i'r ffin yna. Does neb isio gwasgu'r bedal i symud ac agor y throdl pan da chi'n aros wrth y golau coch, wrth cilchfan neu groesffordd lle mae'n llawn traffig. Achos da chi'n gwybod da chi'n mynd i farw os da chi'n mynd i mewn i lle mae'r traffig yn mynd heibio. Fel na mae ffydd. Ffydd yw e. Da chi'n credu fod y golau coch yn dweud y gwir i chi. Does dim wal, does dim byd yn eich rwystro chi, ond da chi'n mynd i fod yn ifydd. Achos chi'n credu bydd ceir yn dod nawr. Felly bod na ddim wal yna chi'n i fydd, achos chi'n gwybod mi gewch chi fywyd wrth aros tu ôl y ffin yna sy'n rhoi bywyd. Fel na mae ffydd, da chi ddim yn gweld y caer diogel, y waliau o'ch cwmpas sy'n eich amddiffyn chi rhag marwolaeth, ond da chi'n gwybod lle mae'r ffin a da chi'n deimlo'r sicrwydd o fewn y ffiniau yna o cariad trafwyddol. Fel na mae ffiniau'r arglwydd, maen nhw'n hyfryd, maen nhw'n tragwyddol, maen nhw'n agored, maen llawn golau, llawn bywyd, llawn lliwiau yr arglwydd, llawn ei ewellus. A dyna ba mae Salm 122:7 yn dweud fel hyn, y fersiwn William Morgan, heddwch feddo o fewn dy ragfyr. Heddwch feddo o fewn dy ragfyr, o fewn dy waliau, o fewn dy caer, waliau'r caer. Yna da ni'n cael heddwch. A da chi'n gwybod beth, gweitha ein gwendidau, gweitha ni ein hunain, bod ni yn y broses i cael ein sancteiddio o ddydd i ddydd, weithiau ni'n gweld y gwendidau, da ni'n gallu cysgu yn y nos. Dwi'n cysgu'n berffaith, beidiwch yn meddwl, weithiau ddim gymryd amser i cysgu, ond mae heddwch yna. Heddwch maddeiant Iesu Grist. Heddwch tragwyddol. Dwi'n gallu cysgu achos mae rhywun arall wedi talu'r bris i ryddhau fi unwaith ac am byth. A dwi'n gorffen gyda Rifeiniau 2:9-10. Ond dim yr hunan sy'n eich reoli chi. Mae ysbryd Duw wedi dod i fyw ynoch chi, felly yr ysbryd sy'n eich reoli chi. Os ydy ysbryd y Meseia ddim wedi cael gafael ynoch chi, da chi ddim yn bobl y Meseia o gwbl. Ond os ydy'r Meseia ynoch chi, bod y gorff yn mynd i farw o achos bechod, mae'r ysbryd glân yn rhoi bywyd tragwyddol i chi am bod gennych chi berthynas iawn gyda Duw. Ac os ydy ysbryd un gododd Iesu yn ôl yn fyw wedi dod i fyw ynoch chi, bydd yn rhoi bywyd newydd i'ch gyrff marwol chi hefyd. Dyna mae'r ysbryd glân sydd wedi dod i fyw ynoch chi yn ei wneud. Clod yw enw sanctaidd. Amen. Awn ni orffen nawr drwy cyd-canu yr emyn olaf, emyn 615. 615. O llanwa chwiliau deglwys, yn gadarn yn y gwynt, sydd heddiw o Galfaria yn chwethu'n gynt a chynt, ac yn y blaen, 615. Nefol dad, diolch yn fawr am Iesu Grist, yr un sydd wedi talu i'n rhyddhau ni unwaith ac am byth, yr un sydd wedi talu ni gael dinaseddiaeth y nefoedd, ac i ni allu teithio i wlad yr addewid, i wlad y dydd. Diolch yn fawr, dad, am Iesu Grist. Arwain ni gyd i fyw o fewn deffiniau tragwyddol. Yn ei enw santau ddef, yn enw Iesu Grist. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw y Dad, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a feddwl gyda ni oll, yr awr hwn, a hyd byth. Amen.